Ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao zoma faefatra ambin'ny folo ny volana jona taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Hiakatra fitsarana eny amin'ny ACC Ambohidahy io ny raharaham-pifidianana tany Faratsio Etsiketo ny momba izay amin'izao vaovao maraina izao. Mangataka nany anafoanany ACC ny fifidianana solombavam-boaka farany teo ny RMDM tsy fifidianana no natao fa fangalaram-batoka tsy naomby tamin'ny fikarakarana ny CNI hoy ny Rodben ny mpanohitra omaly. Miarandoza tany Miarina Rivo kosa ny tarika saondra finazana ny mpanao hira gasy mpikambana ireo amin'ny tarika ny namoniainy noho ny ratra nahazo azy omaly Tolakandro. Amivelany ampindram-bola $50 miliara ahafahana manampy any Ukraina ny vondran'ireo firenena fito malaka tao indrindra ireo amin'ntany nisy ny fifanarana politika hitan'ireo mpikambana omaly tany Italy. Ian Livana Revimalala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao fa aly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana narak'izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia hiakatra fitsarana azony be sy ny maro atrehana eny amin'ny ACC Ambohidahy io ny raharaham-pifidianana tany Faratsio. Izany moa dia vokatry ny fitoriana nataon'ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy ny kandidan'ny firaisankina ho Nangalabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei teo tany amin'ny distrika ny Faratsio. Izany anomboka amin'ny 6 ora marany izay fotoam-pitsarana izay. Tsy vitan'izay fa misy raharaha hafa ihany koa ny antsoni ny zandary tao Antsirabe ny filohan'ny rantsany seny any amin'ny distrika na ny CED ny Faratsio sy ny lehibe ny arakajy mirindra ny zany rafitra izany any antoerana voakasika amin'izay raharaham-pifidianana tany amin'ity distrika ety. Izay hoentsika eto ihany moa ny momba izay vaovao izay amin'ny fotoana antoandro fa efa tapitra ny fepotoana voalaza ny lalàna ahafahana mametraka fitoriana eny amin'ny ACC ny fanifarana ny 8 ora taorinina moany seny ny vokatra vonjimaika tamin'ny taoriny fametrahana ny fitoriana rehetra. Izany 30 Mei moa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nefa nanomboka nandray ireo fitoriana ireo mahita tsy fanaran-dalàna sy tsy fahatomombanana nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Voalaza fa fitoriana narivony no efa voarainy ny ACC. Laza ny antoko VST fa midika tsy fanjariny ny fifidianana izany fitoriana narivony izany ka ny antsoan'ireo mpitsarao tsy ampiady ny malagasy. Ny filoha nasionaly ny antoko vonina ijoro any tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Tsy fantatra tsony moa zany le fipetra-javatra fa atsona ihany aloha ny feoferitreretana raha mbola misy fanahin'andriamanitra ao anatin'ny indrindra ao amin'ny ACC a, ary zany moa nefa teny ny filohan'ny ACC hoe tena hikapoka de hitapoko hitam-pirenena reny ny fandikan-dalàna nanomboka tany amin'ny faratampony ka hatrany amin'ny farany ambany. Tena manirana ny Madagasikara mihitsy edy e, razoa etsy, razoa ery, razoa aty, fa tsy ta tablo razoa taiza, mipotra taiza. Vetivety eo mitsimbady tsy fanarahan-dalàna generalize, alabato generalize, osoka generalize, tsy fanjarin-javatra generalize, tsy haiko tsony. Midiky izany fa tsy nisy zavatra nanjary tao anatin'ny raharaham-pifidianana dia mba hiverina fa tokony mba ho tonga saina any amin'izany a ny mpitondra fanjakana sy izay manana ny fahefa-pitsarana tompony teny farany mba ho tena tsy azo ivalozana tokoa any araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny didy avoaka ny ACC fa raha didy mivilana tahaka izay efa navoaka ny senia tokony ho azo ivalozana ihany ka.
Momba ny vokam-pifidianana vonjimaika izay mbola nahazahoany ny fitondrana ny solombavam-bahoaka maro anisa dia tokony eritreritra ihany ny mpitondra raha ny vato azo ny teto Antananarivo ho ihany ny VST.
Raha mijery ene ny vokam-pifidianana teto Antananarivo renivohitra felaka tamaina ho an'ny mpitondra fanjakanana ireny e, ary zany ny tokony aperitreritra ny mpitondra fanjakana ary eto ny maro anisany hitra ny ao anatiny izay vahoaka misy eto Madagasikara de tokony andinika ihany. Aza mieritreritra hoe nahazo maro anisa tamin'ny fomba hafahafa de mahazo maro anisa eny amin'ny ateny mirapirenena anana fieritreretana sy fandiniana tsara ny mpitondra fanjakana hoe nanahoana tokoa izay eto fa tsy fahafalibitaka fotsiny hoe ho azo indray ny maro anisa.
Fa nanatra fitorina fanondroana teny amin'ny ACC Amboida omaly ny kandida Rasmanana Paul Bera fitorina mirakitra ireo ambarany fa porofo feo sy sary ary oronantsary momba ireo tranga fahatrarana Ambodiomby tamin'ireo alabato sy fandikan-dalàna tamin'ny fifidianana ny 25 Mai teo. Niarana anatitra ireo fitorin'ireo ny mpiaradia amin'ny solotenan'ireo mpikambana ny anairosy eo anivon'ny boriboritany fa efatra ankoatr'izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety nilaza ireo tsy fahatomombanana tamin'ny ny fifidianana ny ihany koa ireo solombavam-bahoaka misa efatra eo anivon'ny boriboritany fa efatra omaly dia andriamatoa isany Rasmanana Paul Bera anairosy Rambosalama Emilien ny solotenan'ny kandida Zoky Bebera sy Andrianzato Vonson ankoatra ny kandida rosy moa dia kandida maromaro tsy miankina ihany koa no nanatitra fitoriana teny amin'ny ACC omaly. Fa tokony hofanan'ny ACC ny vokam-pifidianana solombavam-bahoaka teo ny RMDM omaly laza ny rodiben'ny mpanohitra fa mbola tsy fahita tao anatin'ny 60 taona ny zava-nisy nandritra ny lazabato ny 25 ny volana Mai teo satria tsy fifidianana ny natao fa fangalaram-bato ka tsy naomby ny senita amin'ny fikarakarana azy. Mangataka amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa ny RMDM amin'ny tokony anonganana ny filoham-pirenena noho ny ambaran'izy ireo fa fanitsakitsahan-dalàna nataony nandritra ny fampelezan-kevitra nisy nanerana ny nosy ny alabato satria samy nahatsikaritra izany na ny kandidam-panjakana na ny mpanohitra na ireo maleo tena hoy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa mpikambana eo anivon'ny RMDM.
Satria na ny kandidat mpitondra de laza fa nisy nosy nanana bilite précocé ona ny indépendant na ny mpanohitra. Ny mpanohitra miteny hoe nisy ny bilite précocé nataony kandidat mpitondrana. Izy rehetra ny lataka tao zany de mahita an'izany daholy synety na ny kandidat mpanohitra na ny kandidat indépendant na ny kandidat mpitondrana patakana. Dikan'izany ny conclusion ny ACC da tokona amokadidy hoe foanana iny fifidianana solombavam-bahoaka iny fa tsy misy fehetimosoa hita ny firenena satria fifidianana fenosika. Ny président république moa dia nanao ny ataony nanao propaganda jusqu'à le 27 mitety faritany nefa rarahany lalàna eto amin'ity tanysika zany sy nagnisakisaky lalàfanorena izy de tokony amokadidy koa ny ACC hoe tokony ho ampiasaina ny président république satria nagnisakisaky lalàna eneto Madagasikara tokony ho ampiasaina izy manona ny fotikevitry nataony safidy zany ny RMDM hoe tokony hamona ary tokony ampiasaina ny président république zay tokony mpitaboaka ny ACC hoe ampiasaina anao satria nagnisakisaky lalàfanorena.
Manohana zany dia miantso sy manohana ny vovonana firaisankina tena hijoro azao amin'izao tsy fahatomombana ny fifidianan'izao ny RMDM na ny seny azy efa tsy nitana ny fahaleovantenany toy ny zavanisy tany Toliara hoy kosa ny pastera Edoara Tsarame.
Tena mandainga ny seny raha milaza fa maliotena reto misy porofo vitsivitsy ny kandidam-panjakana manao fampielezan-kevitra amin'ny kanazandarona Totoliara mijery fotsiny seny ny kandidam-panjakana mamory ny mambran seny isaky ny bureau de vote Totoliara. Kandida tsy hitanao ny réaction seny ny kandidam-panjakana mamory ny chef pokotany rehetra ary nomeny moto ny le chef pokotany mijery fotsiny chef distrika mijery fotsiny seny amin'izany zany fahaliovantena hitatsika misy.
Fa namotsipotsitra ireo ambara no tsy fanarahan-dalàna nisy tany amin'ny distrika ny Besalampo omaly ny kandida avy amin'ny tsy miankina any an-toerana Ravonson Jean Willy nanjakany ny fandikan-dalàna ny fifidianana ny losy nandritra ny androm-pifidianana raha nambarany nanampy mivantana ny kandida avy amin'ny Irmara ireo solotenam-panjakana raha ny fijoroana vavolombelona nataony any. Ankoatra ny tsindrina azy ireo solotenam-panjakana tany amin'ireo toerana lavitry ny distrika dia tsy nekeny ny mpikamba ny biraom-pifidianana ihany koa ny famoana ny vata fandatsaham-bato izay efa feno Melo na dia nangataka izany azany delegeny reo kandida misy telo ny faninana tamin'ny Irmara. Nisany koa ireo delege voatery ny soka ny biraom-pi fidianana noho ny fandrahonana nahazo azy ireo. Mbola laza ho ny ara ny fandrahonana ambava ihany koa moa ny kandida Ravonson Jean Willy hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana mahefy izy satria nambarany fa tany tandalana i Madagasikara miandrandra ny fitsarana mba hijoro amin'ny famarinana manoloana izao trango izao ity kandida tany amin'ny distrika ny Besalampy ity tozao indrindra ny fitanisany ireo karazana tsy fanarahan-dalàna.
Mampalahelo ny zava-nisy fa teo amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra aloha dia efa nisy tsy fanarahan-dalàna be dia be nisy tamin'izany. Ohatra tamin'izany a ny fanaovana fampielezan-kevitra ny chef district mihitsy no mialoha lalana ny kandida amin'ny alalan'ny famorena olona izay lazaina fa famorena vahoaka momba ny resaka fandriam-pahalemana nefa tonga androany ny chef district dia arivan'iny dia efa tonga ihany koa ny kandida ny ampitson'iny dia manao fampielezan-kevitra koa ny kandida izay hatrany hatrany no nataon'izy ireo nandritry ny fampielezan-kevitra izany hoe tarihany chef district avy eo aloha ny kandida mpanjakana dia manaraka moramora ny kandida mpanjakana. Tena zavatra tena goavana be ary tena nampalahelo tamin'ny tsy fanarahan-dalàna dia atao hoe halatra fa tsy halatra tsony fa bontolo satria vata efa iorina efa feno vato no atsofoka ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Nangataka tamin'izany ny delegeny kandida tsirairay mba hanokafana azy nefa nahazo baiko fa tsy ahazo sokafana io na iny kidona na iny kiatra. Ohatra zao tao amin'ny kominina Ambolo de Sud dia tonga tao mihitsy ny mera ary dia nanakana ny tsihisian'izany fanokafana n'izany iorina zay efa hita fa feno vato mialoha zany. Tonga hatramin'ny fanamaliana sy fanaovana menasy ireo delegeny kandida anakitelo izay ny faninana tamin'ny kandida mpanjakana.
Fa resaka vaovao hafa misy indray sika rehavana tokony ahena ireo vola alaina ao amin'ny fahadisiranana mba ampidina ny vidin'ireo entana afarana avy any ivelany hoy ny mpiarony zon'ny mpanjifa PMAS. Anisan'ireo diso fanantenana tamin'ny voarakitry ny fantsiana ny lalàna no feny tetibolam-panjakana 4.4 moa di fikambanany ity satria tsy nahidina ireo karazana batsiranana ao anatin'ny LFR toy izany ny taxe sur la valeur ajoutée na ny TVA ihany koa izay anisan'ny antony mampiakatra foana ny entana ilain'ny mponina andavanandro. Mampitaraina ireo mpandraraha nefa ny tsy nampidinana ireo karazan-kevitra ireo tao anatin'ny fanisiana ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana ho ihany ny filohan'ny mpanjifa mirainana ny PMAS andro vola razafindralambo.
Misy ireo taxe douanière mampitabataba an'ireo mpandraraha ny fiakarany dia zay no tokony laharam-pahamehana jerevany zany ministra tompony andaikitra izany. Anisan'izany ohatra ny ANMCC, anisan'izany ihany koa ny mikta TSL, anisany mampitaraina ihany koa an'ireo mpandraharaha ny charge administrative pitsipitsiny. Charge sivy be zao zany no alohan'ireo mpandraharaha amin'ny fanafarana ny entana. Tsy misy afa-tsy ianao ministra tompony andraikitra ao anatin'ny ministeran'ny fitantanam-bola no afaka mampienan' zany. Zany tarian-javatra zany efa tenenay foana ny hoe mampiakatra ny vidin'ny entana zay afarana avy any ivelany ary mahatonga anay a vahoaka mpanjifa mijaly matin'ny noana amin'izao fotoan'izao. Dikan'izay rehefa tsy hitanao ny vahaolana ry madamo ministra dia tokony mpanjery lalana hafa ianao ohatra ny amin'ny resaka atao hoe taxe valeur ajoute irahantsika mahita fa natonga ny vidin'ny savony niakatra ny ao papana be amin'ny volana maromaro zay dia ny fiakaran'io TVA io ka zany ny tokony hojerena.
Momba ny hoe tsy fampiny ny loharanom-bola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia nitazona ny tahany hetra alaina amin'ireo mpandraharaham-panafatr'entana ka nitazomana zany ny tahany hetra alaina amin'ireo mpandraharaham-panafatr'entana dia tokony mitady fidiram-bola hafa amin'ny alalan'ny hetra ny ministeran'ny vola ho ihany ny mpiarony zon'ny mpanjifa PMAS.
Zavatra maromaro no azo anampidirana vola ho amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tsinona izany akory fa ny amin'ny alala hetra ny hoe fampirisihana ny olona hiditra amin'ny atao hoe sehatry ny ara-dalàna. Raha tsy hiteny manokana zao ohatra ny resaka varotra betsaka nge ireo mpivarotra informel, secteur informel. Mila prisihana zany izy ireo hiditra amin'ny sehatra ny ara-tanàna. Aditsy andraikitra an'izy zany amin'zareo amin'ny ministera ny sanana zany dia ny ministera ny vola. Ka raha hiteny aminay ny fitondram-panjakana hoe tsy tratra ny vola dia ao izy izay hoe ianao zany no tsy mahay manentana ny olona amin'ny ando etra. Fa aoka kosa tsy hoe andoa etra ny olona dia eo papana koa ny etra zay alaina amin'ilay vahoaka mpamonjifa fa mihinona lanjalanjaina tsara.
Efa andresaka momba ny hoe varotra ihany sika teo, vaovao momba ny varotra boky izy ity, zava-baovao hita mandritra ny hetsika malagasy mifety andehan'ny faharoa izay tanterahana eny amin'ny zaridaina an'Antaninarenina ny fivarotana boky. Nanamarika ny andro voalohany tamin'ny hetsika omaly ny fitangoronan'ireo mpitsidika teo amin'ny tranoeva iray mpivaro boky izay nanao fihenam-bidy. Antony iray tsy mahasarika ireo tanora oliana amin'ny boky moa ny firoboroboan'ny teknolojika izay no nanosika ny mpiarakara anomelanja ny boky eny antoerana na izany aza omena laka mandritra ny hetsika ihany ko ireo vokatra malagasy isan-karazany maminaviana mpitsidika arivo isan'andro ny mpiarakara hatramin'ny ifaranan'ity hetsika ity ny sabotsy ho avy izao rampitso zany. Toy izao ny resaka ny fanaovany Rivo Alain tamin'ny ramatoa Rasolonaivo Mirantsoa Filbertine talen jeneraly ny orinasa reny events mpikarakara ny hetsika.
Koatra ny boky moa zany a dia ny vokatra koa zany hoe ny vokatra ny produit naturel. Misy karazany maromaro ihany izy ato a, nefa dia tena hoe samy manany akora izay ho ampiasainy, zany hoe samy manany anjarany sy ny antra ho azy daholo zany amin'izay vokatra natoraly malagasy zay. Izay koa zany ny zavatra mampiavaka ato a, dia fa eo ihany koa ny resaka ny huile essentiel tokoa, eo koa ny vanille sy ny episy rehetra, ny savana spice moa zany ao anatin'izany a, eo ihany koa ny mahamalagasy azy a, dia ny fitafy a vita ny lamba soa, eo ihany koa ny vokatra malagasy ny resaka rafia, zany hoe tena mifangaro tanteraka moa izy amin'ny mahamalagasy mifety an'izay moa zany a, dia zany tena hoe mahafangaro ny vokatra rehetra. Misy dikany mihitsy ny volana jona dia somary manao fanamariana kely fotsiny amin'ilay malagasy mifety, dia azika koa anatin'ny andro mangatsika mety mifangaro kely ihany amin'ny lamba mafana. Izay moa zany tena hita tao anatiny.
Tsy aotra manokana ve eto Antananarivo?
Mieritreritra moa efa nisy any ny andiana izay natao tao vakinakaratra moa zany a, mbola eo ampandaminana an'izay hetsika izay moa zany a, mbola mpamolavolana koa fa ny fanondriana daholo izahay hoe hitetin'ny faritra fa eo ampikarakara anazy.
Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa, nodimandry omaly ny mpikambana iray eo amin'ny tarika saondra finina zanany mpanao hira gasy niarandoza tamin'ny lalam-pirenena voalohany. Hiditra ny Miarina Rivo ny fiara nitondra ny tarika omaly maraina rehefa andeha hanao hira gasy tany amin'ny distrika ny Bongolava. Nisy ireo naratra ka tany amin'ny faritry Bongolava azafady, nisy moa ireo naratra ka nentina aingana niakatra teny amin'ny hôpitaly Josefa Ravoangy Andrenavalina Mpefilo. Fantatra fa tsy natohitra ny ratra nahazo azy Irakotolava izay mpitendry lokanga anivon'ny tarika saondra finina zanany ka namony ainy noho izao lozam-pifamoivozana izao mirary fionoanana feno an'ny tarika moa izay eto amin'ny RDP noho izao vona izao mirary fasitranana ihany ko ho anyireo naratra. Rehefa vao any ivelany, isokatra anio any Borgo Erganatsia any atsimon'ny Italia ny fiaonana antampon'ireo firenena fito manankatao indrindra iran-tanina ny G7, anisan'ireo nasaina anatrika ny fotoam-panokafana anio ny Papa François ka feno dia feno ny fandaram-potoana any amin'izany araky ny navoakany avy amin'ny fiketrahana masina. Isy ny fiaonan'ny Papa amin'ny Italia Jeneraly ny taherim-bola iraisam-pirenena raha nidimika amin'ireo filoham-panjakana na ny lehibe ny governementa sivy zay anisan'ireo anatrika izao fanokafana ny fivorin'ny G7 izao. Ny tolakandro moa dia hitarika velan-kevitra momba ny fahitany ny fiangonana ny aran'ny tantsaina voatr'olombelona ny intelligence artificielle ny Papa François. Fa melozo fanko afanzo de fa ni voro malero firenena mpikambana ao amin'ny G7 ka nahita marimaritra iraisana afaka afahana manampy any Ukraine noho ny ady any amin'ity firenena ity. Lazany Prime Ministra Italiana Giorgio Meloni fa ampindrana vola 50 miliara dolara any Ukraine ny G7, vola nalaina tamin'ny kontombolan'ny Russie izay nikiazan'ireo firenena matanjaka izy io ka vorain'ny Ukraine hatramin'ny faranty taona ity. Fifanarahana manatantara zao ito zao ho ny chancelier allemand Olaf Scholz ampy atrehan'ny Ukraine ny filana ara-pitaovam-piadiana fa indrindra irosoana any amin'ny fanarenana io firenena io. Farany nahita vaholana ihany ny antoko ANC aty Afrika Atsimo amin'ny fahazahoana maro anisa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ahafahana manangana governemanta. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko Malfa ny fanaraka tamina antoko maromaro ny ANC ankanisan'izany ny antoko Alliance Demokratika, ny nationalista Zulu Inca Freedom Party miampy antoko madinidinika vitsivitsy tsy aivona ihany fa ny ena ny tanjaka ity antoko Nelson Mandela aty Afrika Atsimo ity ka tsy nahazo ny maro anisa intsony nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny faran'ny volana mety eo ka izao tsy maintsy niarana niasa tamina antoko mpanohitra maromaro zao ananganana governemanta vaovao any antoerana. Dia izay ny masakazana rosa aloha topo klasy topoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora ny topo masom-baovao mirary soa hatrany eo ampanarahana ny 3:54.